Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já. V něm vás čekají atraktivní hosté, zásadní otázky a doufám i jasné odpovědi.
To vše pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Takže minulý týden nám tu virolog Libor Grubhofer řekl, že Česku hrozí situace podobná těm v New Yorku anebo v Bergamu. A ani ne za týden se bohužel jeho slova začala plnit.
Naše nemocnice vyčerpaly veškeré kapacity, jak své vlastní lůžkové péče, tak i takzvaných reprofilizovaných lůžek. To včera oznámil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický ze sociální demokracie, který je naším dnešním hostem. Vysvětlí nám, proč na Pardubicku vyhlásil stav hromadného postižení osob.
On nám hlavně vysvětlil, co to vůbec znamená a že jde o ochranu lékařů před případnými žalobami za nedostatečné poskytnutí lékařské péče. No a také přiznal, že včera psal vicepremiéru Janu Hamáčkovi, že jednání vlády je tragické a že se za ní dokonce stydí.
Což je pikantní vzhledem k tomu, že on sám je členem sociální demokracie a Jan Hamáček je jeho stranický předseda. Na druhou stranu Martin Netolický s účastí své strany ve vládě dlouhodobě nesouhlasí a k Andreji Babišovi, co by premiérovi, je velmi kritický. Na druhou stranu ale pořád zůstává členem sociální demokracie, tedy strany, která je za současný stav epidemie mimo jiné zodpovědná.
Tak si poslechněte svědectví pardubického hejtmana i jeho velmi ostrou kritiku současné vlády.
A naším dnešním hostem je hejtman Pardubického kraje za sociální demokracii Martin Netolický. Dobrý den, pane hejtmane.
Dobrý den.
Vy jste včera vyhlásili kvůli nedostatku nemocničních lůžek a kvůli aktuální situaci kolem COVID-19 stav hromadného postižení ve vašem kraji. Pane hejtmane, co to přesně znamená? Co to je přesně za institut?
Je to termín, který se používá v intenzivní péči. Je pravda, že ho neznají krizové zákony, ale je to termín, který je obecně používaný pro situace, jako jsou například hromadná neštěstí. My obvykle si představíme hromadné neštěstí jako nehodu autobusu, možná si dovedeme představit pád letadla a potom nasleduje aktivace takzvaného traumaplánu, kdy jsou tříděni pacienti a jsou vezeni do nemocnic podle závažnosti jejich onemocnění nebo zranění. A v tomto případě je to institut, který jsme ještě doposud nikdy nepoužili, ale je nezbytný za zastávající situace, protože v Pardubickém kraji jsme se dostali na hranu kapacit lůžkové péče, a to jak intenzivní, tak standardních lůžek. A de facto to znamená, že je to jakýsi bod zlomu. Bod zlomu v rámci poskytování zdravotní péče. To znamená, že od toho data, kdy jsme vyhlásili té hodiny, 16. hodiny od úterý, se dostáváme do situace, že Pardubický kraj, respektive jeho nemocnice akutní péče, nejsou schopni garantovat rozsah zdravotní péče takový, na jaký jsme byli zvyklí, ve všech standardech kvality, které jsou samozřejmě sledovány za běžné situace, kontrolují standardy kvality pojišťovny, samozřejmě tady celá řada dalších kontrolních mechanismů, ministerstvo zdravotnictví, známe celou řadu případů, které byly kontrolovány, zda byla poskytnuta péče takzvaně lege artis. A ta samozřejmě poskytována musí být nadále. Na druhou stranu ty dostupné prostředky, které máme k dispozici, ať jsou technické, organizační, ale především personální, tak se tenčí. A z toho důvodu jsme přistoupili k tomuto mimořádnému opatření, které prostě je nezbytné a vytváříme tím především prostor pro, řekněme, nějakou výpomoc mimo region, to znamená, že můžeme žádat už ostatní kraje či jiné části České republiky. A já zároveň říkám, že se nabízí pomoc i ze zahraničí.
A když to, pane hejtmane, hodně zjednoduším, znamená to, že vy vlastně v tomto stavu, který jste vyhlásili, můžete, nebo lidé by měli vzít na vědomí, že vy jste schopni poskytovat v podstatě nebo garantovat základní péči, základní nezbytně nutnou péči a v případech, na které by se třeba i jindy té péče dostalo mnohem více, tak jste máte možnost tu péči v podstatě odmítnout nebo říci, že na ní prostě nemáte kapacitu.
To je vždycky na rozhodnutí konkrétního ošetřujícího lékaře, ale já chci v podstatě naznačit, že my tím chráníme mimo jiné i naše zdravotníky, protože oni rok bojují v nějakých podmínkách. pořád se navyšovala takzvaná covidová lůžka, jak standardní, tak intenzivní péče, ale teď už jsme na hranici toho, co jsme schopni unést. Já jenom, abyste věděli, jak probíhal únor, tak ještě k 1. únoru jsme měli 295 pacientů, kteří byli na takzvaných covidových lůžkách, a k včerejšímu dni to bylo 501, ale dnešní den je to 502. A z těchto 502 máme 73 na lůžkách intenzivní péče. To znamená, tito lidé jsou obklopeni veškerou možnou dostupnou technikou, kterou jsme posilovali v průběhu celého roku. Nakupovali se různé ventilátory, nakupovali se různé vysokoprůtokové prostředky kyslíku. Čili toto všechno bylo vlastně zapojeno a teď v tuto chvíli už nemáme k dispozici prakticky nic dalšího. Byť se rozšiřují samozřejmě lůžka standardní péče, takzvaná lůžka standardní péče, jedná se například o přístýlky a další, tak u intenzivní péče to není tak jednoduché, protože o tyto přístroje se taky někdo musí starat. To není o tom, že tam postavíte kde koho a je schopen zaintubovat pacienta nebo já nevím, nastavit ten vysoký průtok. To je všechno vysoce odborná péče a k tomu potřebujete prostě zdravotníky. A ti už v tuto chvíli nejsou.
A jenom abych tomu tady ještě dobře rozuměla, ten institut v podstatě do určité míry znamená to, že vy se chráníte nebo své zdravotníky, svá zdravotnická zařízení, mimo jiné také před žalobami, před kontrolami a před vším dalším, co by mohlo souviset s případným nedostatečným poskytnutím péče pacientům z důvodu nedostatečné kapacity. Takové to, co přehodilo ministerstvo zdravotnictví ve velkém na nemocnice, na zdravotnická zařízení, ta zodpovědnost, která jim leží na bedrech, tak vy jste si část té zodpovědnosti, řekla bych, jste si ulevili z části té zodpovědnosti.
Není to tak. Já bych spíš řekl, že tak, jak to je obvyklé, nejen v České republice, ale po celém světě. Ti, co teď jsou, například různí advokáti, kteří se živí, vyloženě živí různými žalobami na poskytování zdravotní péče a snaží se vysoudit nejrůznější náhradu škody, tak ti jsou teďka v teple svých kanceláří, mají respirátory, se svými klienty se někdy schází, někdy videokonferenčně. A ti to, co jsou dnes v pohodě, tak za půl roku, za rok, se budou snažit samozřejmě napadat, zdali byla péče poskytnuta v lege artis, to znamená v tom
A vy se tímto institutem chráníte.
A my se tímto institutem chráníme, protože naši zdravotníci dělají, co mohou. Já jenom chci upozornit, že třeba naše nemocnice mají na starosti kompletní očkování, což mimochodem my jsme veřejný vlastník. V našem nemocnici není žádná nemocnice akutní péče, která by byla soukromá. A veškeré očkování je na nás. V jiných krajích očkují fakultní nemocnice státem řízené. U nás tomu tak není. Musíme organizovat všechno my. Stejně tak testování. A ta zátěž je obrovská a my proto v tuto chvíli voláme SOS. A já třeba i tímto způsobem chci poprosit i ambulantní sektor, jestli některý z lékařů nebo ze zdravotníků, kteří pracují v ambulantním sektoru, se chtějí zapojit do péče v rámci našich nemocnic, tak určitě jsou velmi vítáni a já je pokorně prosím o pomoc, protože žádný jiný nástroj v tuto chvíli nemáme.
Pane hejtmane, a týká se to vyhlášení stavu hromadného postižení v podstatě jenom nových pacientů, kteří by přibývali do zdravotnických zařízení, anebo i těch, kteří už tam leží, kteří jsou třeba na jednotkách intenzivní péče nebo jinak hospitalizováni. Může se nějakým způsobem to omezení péče týkat i jich?
Každý den je vyhodnocován stav každého pacienta a samozřejmě se řeší, zdali je nutné, aby ještě zůstal na daném přístroji.
Že vám vstoupím do řeči, lékaři často říkají, nakolik jsou pacienti perspektivní nebo ne. Tak mně v podstatě jde o to, jestli pacienti, kteří třeba nejsou, řekněme, vyhodnoceni jako ti perspektivní, ale za normálních okolností by ještě zůstali na těch exkluzivních lůžkách jednotek intenzivní péče, tak jestli třeba v tomto stavu z nich mohou být dříve odsunutí, odpojení, nebo nevím, jak to přesně říci.
Víte, já na toto nechci úplně odpovídat, protože to je věc, u které mě potom velmi rychle nachytá každý odborník a bude mě brát za slovo, protože já se nechci dostat do situace, že budu vysvětlovat to, s čím nemám osobní zkušenost. Toto je věc, kterou musí posoudit každý lékař, primář a další, zdali je to takzvaně perspektivní či neperspektivní pacient. Nicméně sama asi cítíte, že to je strašně zodpovědné rozhodování a trošku možná někdy Sofína volba. A proto veškeré vstupy, které ten dotyčný lékař má k dispozici, tak musí zhodnotit z hlediska zkušeností, které měl například v tom předchozím období nebo za celou svoji praxi. Čili je to stav, který bych přirovnal, byť to není úplně ideální termín, k jakémusi válečnému stavu, protože tam máte velké množství zraněných, nemocných a musíte, řekněme, prioritizovat. Na každopádně není možné, a to pan ministr Blatný včera řekl, a to si myslím, že jsem rád za to, za ta jeho slova, byť to bylo tweetem, že ten náš postup je v pořádku, je správný, ale nemá se stát, že by pacient nebyl přijat k léčbě. Ale samozřejmě to, o čem my se teďka bavíme, je rozsah poskytované péče, protože nejsme schopni v tuto chvíli garantovat takový rozsah, na který jsme standardně běžně zvyklí a který například kontrolují pojišťovny.
A když se zeptám ještě jinak trochu jednoduše, primář Sokolovské nemocnice Martin Straka před několika dny způsobil velkou mediální bouři svými slovy pro Českou televizi o tom, že v Sokolovské nemocnici dochází k selekci pacientů, že má prostě určitý počet lůžek pacientů, má více a musí se rozhodovat o tom, koho na které lůžko pustí. V Pardubickém kraji už k tomu dochází tedy také, nebo bude docházet?
No to já nedokážu zase odpovědět úplně přesně. Každopádně ten náš stav, který jsme vyhlásili, tak naznačuje, že jsme opravdu na hraně kapacit a musí se vážit priority, protože samozřejmě záchrana života a zdraví je prioritní pro každé zdravotnické zařízení, takže mohu ubezpečit, že pokud to alespoň trochu půjde a budou na to síly a prostředky, tak naše nemocnice a naši zdravotníci udělají maximum k záchraně života nebo k zaléčení pacienta. Ale upozorňujeme, a to je podstatné, že budeme žádat, a včera už se to stalo, ostatně v Orlicko-Ústecké nemocnici jsme žádali o převoz jednoho pacienta mimo kraj. Bylo to vykryto fakultní nemocnicí v Ostravě, za což samozřejmě fakultní nemocnici děkuji, protože ta ještě asi pravděpodobně nějaké kapacity měla, ale je to o tom, že spádové nemocnice už v tuto chvíli jsou totálně naplněné. Samozřejmě každý den, stejně tak, jak přichází pacienti, tak také odcházejí. Ale my jsme byli včera v situaci, že těch příjmů bylo enormně víc a odchodu pacientů na doléčení do dalších zařízení bylo výrazně méně. To znamená, že tady vám vzniká samozřejmě disproporce, takže pochopitelně uvolnili se nějaké lůžko, tak jsou tam další pacienti umístění. Není to o tom, že najednou teď se něco mění z minuty na minutu, ale může se stát, že prostě ty kapacity budou zcela plné.
Na druhou stranu, pane hejtmane, váš kraj tím vyhlášením stavu hromadného postižení, řekla bych, trochu překvapil, protože vy jste na hraně s kapacitou možností poskytovat lékařskou péči, ale řekla bych, že řada jiných krajů už je za hranou a dokonce docela dlouho. Z Karlovarského kraje už bylo transportováno téměř desítky pacientů, z Královéhradeckého kraje se převáželi pacienti do jiných regionů, tak proč vy a oni ne?
Ona, ta situace v každém kraji se liší. A vždycky to musíme posuzovat podle toho, té konkrétní zkušenosti. My jsme ten stav, o kterém vy mluvíte, měli po celou dobu, akorát jsme o něm tolik nehovořili, protože ty převozy mezi našimi zdravotnickými zařízeními se konaly. Já jenom chci říct, že naše uspořádání je takové, že máme jednu velkou akciovou společnost a 5 nemocnic akutní péče, které jsou de facto jejími závody. A ta spolupráce mezi těmito nemocnicemi samozřejmě probíhala. Už probíhala dávno v rámci našeho kraje. Ale my teď v tuto chvíli říkáme, že ve 4 nemocnicích z 5 ten stav už je skutečně kritický a žádáme o převozy. Nicméně doteď se ty převozy děly, ale v rámci kraje. Čili ta situace
tomu
je odlišná.
Rozumím, pane hejtmane, ale v jiných krajích se dějou převozy mezi kraji, protože už dávno nemají kapacitu na to, aby poskytli lůžka všem pacientům z daného kraje. Z Karlovarského kraje se přece převáželi pacienti do Plzeňského kraje, do Jihočeského, do Středočeského. Z Náchoda jsme sledovali to, jak se převáželi pacienti do Kyjova. Takovou dálku.
Já tomu rozumím. Na druhou stranu ten stav ohrožení nebo hromadného postižení osob je v tuto chvíli řešení, které vnímáme i v rámci naší legislativy a intenzivní péče. Já jenom chci říct, že já jsem se v posledních dnech pravidelně připojoval na porady těch, kteří zodpovídají za péči v našich jednotlivých nemocnicích, protože ta koordinace je dlouhodobá. Pokud jde o jednotlivá lůžka, tak my se snažíme koordinovat tu činnost po celý rok, těch posledních týdnech to je opravdu velmi intenzivní a já jsem věděl o hrozbě, která se tady objevovala už od minulého týdne, že prostě nebudeme už schopni dále rozšiřovat jak standardní, tak intenzivní lůžka. To znamená, není to žádný výstřelek, který bych si vymyslel nebo si vymysleli kolegové.
A jak prostě, si vysvětlujete to, že to nevyhlásili i ty ostatní kraje?
Podívejte, pokud vím, tak v Plzni tento krok chystali, je to tuším asi týden, to znamená, že to není nic překvapivého a ostatně pokud já mám zprávy, tak právě Plzeň, Karlovy Vary, Jižní Morava, Liberecký kraj se blíží situaci obdobné v Pardubickém kraji a dokonce mám informace, že Česká republika jako celek uvažuje o nějakém takovémto vyhlášení tohoto režimu, takže nebojte se, ta komunikace našich lidí, našeho koordinátora intenzivní péče s ostatními probíhá, to není izolované, prostě tady jsou pravidelné videokonference, kde se vyhodnocuje stav a my jsme takto učinili, jak jsem vám naznačil, mimo jiné i kvůli tomu, abychom ochránili naše zdravotníky, protože si jejich práce velmi vážíme a neradi bychom, aby potom z toho byly nejrůznější právní důsledky, protože ten či onen rozhodl tak či onak.
Tomu rozumím, ale zároveň já teď z pozice pacientů nebo z pozice občanů, kteří by lékařskou péči mohli potřebovat, si říkám, jestli teď mám nebo nemám mít strach z toho kroku Pardubického kraje, který si tak trochu, když to řeknu velmi laicky, kryje záda v uvozovkách tím vyhlášením toho stavu, který vy jste vyhlásili. Já přemýšlím, proč to jiné kraje neudělali, i když třeba jsou na nule už velmi dlouho.
My jsme byli, ale znova vám opakuji, já vám řeknu, v chrudimské nemocnici už minulý týden, a to jsem říkal taky veřejně, jsme měli pacienty na přistýlkách a intenzivní péče byla na nule. Vykrývala to pardubická nemocnice. Dneska jsme na nule v intenzivní péči v Pardubicích, ale i v dalších nemocnicích, Ústí nad Orlicí a podobně. To znamená, že ten stav je kritický. A já nedokážu odpovědět, proč se kolegové k tomu neodhodlali. Nicméně jenom vám můžu naznačit, že celá řada z nich mi včera volala, telefonovala, ptala se úplně na to též, proč jsme se k tomuto rozhodli. A většina z nich hovoří o tom, že tak učiní v následujících dnech. Já bych jenom chtěl možná navázat, protože to trošku možná i vysvětluje, proč hejtmané před těmi dvěma týdny reagovali při jednání s vládou tak, jak reagovali. Já považuji politikaření v současné situaci za naprosto nevhodné. To, co předvedla sněmovna skoro před třemi týdny, protože to byl čtvrtek před třemi týdny, tak byl vrchol nezodpovědnosti, protože si de facto podle mě vyřizovali účty s předsedou vlády, kterého já osobně taky nemusím, považuji ho za chaotika. Možná kdyby řídil tuto zemi někdo rozumný, který má i přehled trošku širší a nadhled nad věcí, tak bychom třeba neřešili každý den jiná opatření, ale to se přece neděje, nesmí dít, abychom si vyřizovali osobní účty a potom se dívali na to, co jsme způsobili. No a to bohužel ta sněmovna udělala a my jsme potom byli postaveni do nějaké situace. A já jenom chci ještě dodám, že my jsme viděli modelace a data, která vycházela ze stavu před těmi třemi, necelými třemi nebo dvěma týdny a ty modelace přesně hovořily o vývoji situace, o počtu nakažených v České republice i počtu hospitalizovaných. A to, co nastává v České republice nyní, tak je takzvaná realistická varianta, která nám tehdy byla představena. A to, že veřejnost části nás označovala za zrádce, já bych vám ani nepřál, to mě psali někteří lidé. A já si troufnu říct, že dneska dochází na naše slova a skoro ať tyto lidé se stydí, protože to bylo tak hulvácké, vulgární a přitom my jsme dělali to, co jsme museli a měli, protože
pane
to takto stálo.
Vy jste člen sociální demokracie. Vaše strana je součástí vládní koalice. Já vím, že vy dlouhodobě s účastí sociální demokracie v té vládní koalici nesouhlasíte, ale členem vaší strany jste dále a vaše strana v té koalici je. Váš předseda stranický...
Já jsem členem sociální demokracie 20
váš
let.
Váš předseda stranický je vicepremiérem té vlády a je šéfem ústředního krizového štábu. Je to selhání tedy i vaší strany, vaší vlády, to, že jsme se do téhleté situace dostali?
Není to moje vláda, to chci zdůraznit.
Je to vláda sociální demokracie, mimo jiné.
Paní kolegyně, paní redaktorko, já jsem od počátku, když došlo k nějaké věci, která si zasluhovala reakci, tak jsem reagoval a upozorňoval na to.
Já tomu rozumím, dneska pane hejtmane, ale jsme v situaci, v jaké jsme a vy jste hejtmanem za sociální demokracii.
Omlouvám se, ale já nenesu zodpovědnost za tuto vládu, to nese Andrej Babiš. A já jenom upozorňuji, že jako
vy
koordinátor...
Vy jste, pane hejtmane, člověk, jako sociální demokracie a nikdo vás k tomu nenutí.
Hejtman Pardubického kraje.
Sociální demokracie, říkám.
Já si jenom troufnu říct, že Andrej Babiš, stejně jako hejtman jakéhokoliv kraje, musí koordinovat různé činnosti. A to, že v nich není odborník, tak to se asi odpustí. Nicméně on by měl směrovat. A jestli jeho směrování je tento chaos, tak by měl sám podle mého názoru to zvážit a odejít. Pokud je zvyklý z biznisu, za všech okolností pořád se něčeho držet nějakého směru, je to jeho rozhodnutí. Ale tady je v sázce Česká republika.
Pane,
a jestli
pane.
To lidi museli poznat až takhle daleko, že prostě tady vyhlašujeme stavy hromadného postižení osob,
pane,
jenom
hejtmane,
kvůli tomu, že
říkáte.
Ta vláda není schopná a premiér není schopen prostě posoudit situaci
Nezlobte
a je
se,
možná
hejtmane,
nějaké
ale
bublině.
Vy mi říkáte,
to mě bohužel vadí.
Že už před 2-3 týdny, když jste měli jednání s ostatními hejtmany, jste v predikcích viděli přesně ta čísla, která, ke kterým dochází v těchto dnech.
Já jsem o tom i hovořil.
Jak to, že vaše vláda, jak to, že váš vicepremiér už před těmi 2-3 týdny neudělal zásadní razantní opatření tak, aby jsme ty čísla dnes neměli, aby ta situace byla jiná. Jak je to možné, že promrhala
ale
vláda v níž
mě nezlobte,
předseda stranický vicepremiérem čas.
S panem vicepremiérem Hamáčkem jsem hovořil opakovaně v těch rozhodujících dnech. A snažili jsme se o to, aby právě Česká republika zůstala, a já nechci používat nouzový stav, protože to je teďka mantra.
Pan vicepremiér v té době hovořil o otevírání základních škol a nakupoval antigenní testy, pane hejtmane.
Máte na mysli,
nehovořil o tom, že se bude
Máte na mysli vicepremiéra Havlíčka, který otevíral
malou obchody. Vicepremiéra Jana Hamáčka, který nakupoval antigenní testy.
Já jenom upozorňuji, že prostě, víte, ta diskuze by měla být především o tom, jak teďka postupovat dál. Z mého pohledu prostě tady
pane
je
hejtmane,
selhání.
Pane hejtmane, je přece důležité říci, i kdo za ta selhání může.
No tak to s váma souhlasím, já jsem to vždycky pojmenoval.
A
já,
no a ještě,
jestli mě necháte domluvit, tak já jsem 20. března loňského roku upozornil na selhání, manažerské selhání pana ministra Vojtěcha, který nakupoval respirátory za 1000 korun. Tehdy jsem byl upozorněn na to, že prostě v době nouzového stavu se nemá odvolat minister
zdravotnictví. Já tomu rozumím, ale asi je zbytečné vracet se rok zpátky.
Promiňte, ale dneska je ten ministr glorifikován, jako kdyby byl nejlepší z těch třech. Já s tím zásadně nesouhlasím a nejlepší z těch třech je ministr Blatný, protože kompetentní. Pochází ze zdravotnického sektoru a hovoří zcela jasně. To, že není možná mediálně zdatný, je druhá věc, ale má z mého pohledu výrazně lepší rozhodování a výrazně lepší analytiku, než měl pan ministr Vojtěch.
Myslíte při těch výsledcích, které máme, pane hejtmane?
Víte, ono převzít tu situaci v nějakém stavu a mít nad sebou člověka, který mimochodem se do všeho motá. Přečtěte si včerejší
rozhovor
s panem Blahutou.
Pan Blatný byl ministrem v době, kdy se rozvolňovalo na Vánoce, pane hejtmane. Pan Blatný byl ministrem v době, kdy se začala šířit britská mutace a my jsme na to nereagovali.
Ale přečtěte si prosím rozhovor s panem Blahutou, který jsem četl včera podrobně.
Já jsem ho četla, byl u nás na Seznam zprávy.
Já právě vím. Ostatně jste se mě ptali i na názor. A pan Blahuta pojmenoval to, co se v České republice děje celý rok. Akorát my, co jsme o tom hovořili, tak nám nikdo nevěřil. A jestli se ptáte na můj názor, tak já vám zopakuju můj názor. Můj názor je zcela jednoznačný. V této vládě sociální demokracie by být neměla. Ale teďka v současné době, kdybychom odcházeli od, řekněme, v době nouzového stavu, kdybychom odcházeli, tak zase bude spousta lidí říkat, no vidíte, vy jste tady opustili chudáka pana premiéra Babiše. Já se, nevím,
takže jste raději ve vládě, kterou kritizujete a říkáte, že jí řídí chaotik.
Já osobně si myslím, že ta situace je tak vážná, že by sociální demokracie měla odejít z vlády a zároveň spolu s ostatními iniciovat. A já nechci říkat nějakou vládu národního porozumění nebo čehokoliv. Ale prostě ta situace je mimořádná a my už nemůžeme dál experimentovat. Myslíte si, že mě je příjemné vidět, že vláda v pondělí schválí zákaz závodního stravování, aby druhý den to zrušila? Já se spíš potom ptám, co pan premiér, jakým způsobem řídil své podniky. Řídil je skutečně? Kdyby
pane
je řídil,
co vám
tak
na to
takhle
říká
nikdy nemůže rozhodovat.
Předseda Jan Hamáček.
A já chci říct, já jsem mu psal včera,
a co
že,
vám na to říká?
Že
co
je to tragédie.
To on píše, že to je tragédie, nebo vy píšete,
ne, já
že to
píšu,
je tragédie.
To tragédie?
A on říká co?
No, tak to se zeptejte jeho.
Odpověděl vám na to nějak?
Odpověděl stručně.
Že to může být větší tragédie, nebo že to není tragédie?
Dívejte,
prozraďte
mi to, prostě
pane hejtmane.
Já se za některé rozhodování stydím. Stydím se za to, protože já bohužel dostávám informace od zaměstnavatelů, velkých zaměstnavatelů v Pardubickém kraji, kteří se tomu smějou, nebo respektive cítí se trapně za tu vládu samotnou. Prostě takovýmto způsobem se krize neřídí. A jestli Andrej, my máme totiž dva krizové typy krizových manažerů. Jedni, co krizi řeší a jedni, co je vytváří. No. A já přemýšlím o tom, kam patří pan premiér.
říká můj dnešní host, kterým byl pardubický hejtman ze sociální demokracie Martin Netolický. Pane hejtmane, moc děkuji, že jste si na nás udělal čas.
Já děkuji za pozvání, mějte se hezky. Naschledanou.
To byl dnešní podcast Ptám se já a já připomínám, že nás můžete sledovat na Seznam zprávách a poslouchat nás ve svých podcastových aplikacích. Přihlašte si nás k odběru, pište nám, jak se vám rozhovory líbí, hodnoťte je, pište nám tipy na hosty a také to, na co se máme našich hostů ptát. Díky, že nás posloucháte a těším se zase příště. Na viděnou a naslyšenou.